Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais pranašu Ozėjo knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos 10 skyrių, kurio tema – Izraelis taps bevaisių vynmedžių. Mes su jumis apžvelgėme pirmasias 5 šios skyrius ir šios temos eilutes. O šiandien po maldos prisimindami perskaitysime mūsų jau išnagrinėtą tekstą ir tęsime rašto studijas. Dangiškasis tėve, dėkojame tau už malonę mums suteiktą gyventi, už tai, kad tu lydėjai ir padėjai mums žmonėms iki šios dienos, už žinojimą, kad viskas ateina iš tavo rankų ir kad kiekviena diena tai tavo malonės dovana. Dėkojame tau už žodį, kurį išsaugojai, kurį dabar galime studijuoti, už tas pranašystes ir tavo žodžius mums apreikštų šioje knygoje. Meldžiame tavęs, kad tavo dvasia darbuotųsi kiekvieno žmogaus širdyje, kuris šiandien pasiryžo viešpatę tave išgirsti, ir padėk mums tebe netrukdyti tau kalbėti. Padėk mums priimti tave tokį, koks tu iš tikrųjų esi, su visais pamokymais ir padėk įgyvendinti juos mūsų gyvenime. Tad palaimink šį vakarą. Meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Izraelis vešlus vynmedis, jo vaisiai kaip ir jis pats. Jo buvo turtingesnis vaisių, jo daugiau jis statėsi aukurų. Jo geresnis buvo jo krašto derlius, jo daugiau jis pasistatė šventųjų stulpų. Jau širdis melaginga, ir dabar jie turi kentėti dėl savo kaltės. Viešpats sugriaus jų aukurus ir sunaikins jų šventuosius stulpus. Iš tikro jie dabar sakys, neturime karaliaus, kadangi nebijome viešpaties. O ką gera galėtų mums padaryti karalius? Jie dalyja pažadus, tuščiomis priesaikomis sudarinėja sutartis ir teisingumas pavirsta nuodingomis pikdžiulėmis suartame lauke. Samarijos gyventojai dreba dėl betaveno veršio. Ten žmonės liūdis, stabmeldžiai kunigai rauda dėl jo garbės, nes jis iš ten išgabentas. Turbūt jums kyla klausimas, kas atsitiks betaveno veršiui. Ir bus jis nugabentas į Asiriją kaip dovana didžiajam karaliui. Gėda apims Efraimą. Izraelis bus sugėdintas dėl savo stabų. Ozėjo knygos 10 skyriaus 6 eilutė. Dievas Ozėjo lūpomis sako, kad aukso veršiai bus nugabenti į Asiriją kaip dovana karaliui. Jie taps puikia dovana Asirijos valdovui, nes buvo padaryti iš aukso. Gėda apims Efraimą. Izraelis bus sugėdintas dėl savo stabo. Tai reiškia, kad jų stabas jiems nepadės. Samarijos karalius prapuls kaip medžio skiedra, plūduriuojanti vandenyse. Ozėjo knygos 10 skyriaus 7 eilutė. Dievas labai aiškiai sako, kad ketina nuversti nuo sosto šiaurinės karalystės valdovą. Jis prapuls kaip medžio skiedra, plūduriuojantį vandenyse. Tai reiškia, kad ir Izraelio, ir Judo karališka dinastija bus sunaikintos. Bus sunaikinti betaveno aukštumų alkai, toji Izraelio nuodėmė, erškėčiais ir usnimis apžels jų aukurai. Tuomet jie sakys kalnams, paslėpkite mus, ir kalvoms, griūkite ant mūsų. Ozėjo knygos 10 skyriaus 8 eilutė. Bus sunaikinti betaveno aukštumų alkai. Kaip jau minėjome, izraelitai giraitėse ant kalnų garbino stabus. Tuomet jie sakys kalnams, paslėpkite mus ir kalvoms, griūkite ant mūsų. Žmonės bandys pasislėpti nuo artėjančių teismų. Apreiškimo knygos 6 skyriuje nuo 15 iki 17 eilutės skaitome, kad tas pats bus sakoma ir didžiojo suspaudimo dienomis. Nuo Gibėjos dienų nusidedė Izraelį. Ten jie apsisprendė. Ar neužklups karas Gibėjoje? Ozėjo knygos 10 skyriaus 9 eilutė. Čia tikriausiai užsimenama apie siaubingus įvykius aprašytus Teisėjų knygos 19 ir 20 skyriuose. Net po pilietinio karo, kai Gibėjos gyventojai buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus, krašte tebe viešpatavo nuodėmė. Gibėja vis dar buvo siejama su nežabotu amoralumu. Izraelis ne tik garbino stabus, bet ir vadovavosi savo geiduliais. Ateinu pas nusikaltelius jų bausti. Prieš juos bus sutelktos tautos, kai jie bus baudžiami už savo dvigubą kaltę. Efraimas tapo prijaukinta telyčia, mėgstančia kulti javus. Bet aš uždėsiu jungą ant jos gražaus kaklo ir priversiu Efraimą plėšti dirvoną. Judas turi arti, o Jokūbas akėti. Ozėjo knygos 10 skyriaus 10-11 eilutės. Frazė Efraimas tapo prijaukinta telyčia, mėgstančia kulti javus, reiškia, kad izraelitai džiaugiasi gausiu derliumi, bet nemėgo sunkaus darbo, nemėgo dirbti žemės. Dievas sako, jog privers Efraimą daryti tai, ko jis nenori. Siekite teisumą, pjaukite ištikimos meilės derlių, plėškite dirvoną, nes jau metas ieškoti viešpaties, kad jis ateitų ir apšviestų mus teisumu. Ozėjo knygos 10 skyriaus 12 eilutė. Šis principas Biblijoje sutinkamas labai dažnai. Ta pati apaštalas Paulius rašė Galatijos tikintiesiems. Neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą. Rašoma Galatams laiško 6 skyriaus 7-8 eilutėse. Ozėja sako, kad jei Izraelis sėtų teisumą, pjautų ištikimą meilę arba gailestingumą. Mes negalime gyventi kaip velnio vaikai ir tikėtis, jog pjausime Dievo apdovanojimus. Arėte nedorumą, pjovėte neteisingumą, valgėte melo vaisius, kadangi pasitikėjai savo galybę ir savo galiūnų daugybę. Ozėjo knygos 10 skyriaus 13 eilutė. Izraelis nebuvo išmokęs šios pamokos. Tauta arė nedorumą ir pjovė neteisingumą. Jie valgė melo vaisius. Izraelitai pasitikėjo galiūnais ir vadovais, kurie jiems melavo. Jie tikėjo šiais žmonėmis labiau negu Dievu, tad sulaukė to, ko ir galėjo tikėtis. Melo vaisių. Danieliaus knygos 4 skyriaus 14 eilutėje skaitėme, kad Dievas skyrė tautai valdyti žemos kilmės žmonės. Mėly bičiuliai, šiandien nuodėminga bedievė tauta negali išrinkti į valdžią teisaus vadovo. Nesvarbu, kokiai partijai jis atstovautų. Melagių galva taip pat bus melagis. Svetimautojus valdys svetimautojas. Jei žmonės patys vagia, vogs ir jų šalies vadovas. Bičiuliai, tai dieviškas dėsnis. Sena graikų patarlė byloja, Dievai varto kauliukus. Tai reiškia, kad negalite aplošti Dievo, kitaip tariant, jūs visuomet pralaimėsite. Jei manote, kad būdamas svetimautojas, melagis ar vagis išvengsite bausmės, turiu jums naujienų. Mesdami gyvenimo kauliukus, jūs tikitės, kad jie iškris kuo geriausiai ir atneš jums pergalę. Dievas iš anksto žino, kaip jie iškris, nes pats juos varto. Jei sėjate nuodėmę, pjausite nuodėmę. Tai neišvengiama. Jei manote, gali išvengti nuodėmės pasiekmių, verčiate Dievą melagiu, o Biblija – melaginga knyga. Tiesa, kai kas mane, kad jiems tai pavyko, tačiau iš tikrųjų jokia nuodėmė dar neliko nenubausta. Ahabas, Jezabelė ir Judas Iskarijotas paliudytų jums, jog jiems teko sumokėti už savo nuodėmes. Daugelis mūsų mirusių tautiečių, jei galėtų sugrįžti, pasakytų tą patį. Kadangi pasitikėjai savo galybę ir savo galiūnų daugybę, karo dundesys kils prieš tavo tautą. Visos tavo tvirtovės bus sunaikintos, kaip Šalmanas mūšio dieną sunaikino Betarbelį, kai motinos buvo kapojamos drauge su kūdikiais. Ozėjo knygos 10 skyriaus 14 eilutė. Šalmanas yra sutrumpintas Asirijos karaliaus Šalmanasero vardas. Bet Arbelis tikriausiai reiškia vietovę, kurią graikai vadina Arbela. Ji yra šiaurinėje krašto dalyje Galilėjos srityje. Matyt, ten vyko mūšis, nors iš pasaulietinės istorijos sunku tiksliai nustatyti, koks įvykis minimas šioje Ozėjo knygos eilutėje. Motinos buvo kapojamos draugės su kūdikiais. Tokį metodą naudojo ne vienas sirai, bet vėliau ir babiloniečiai. Verkdami prie Babilono upių, Izraelio vaikai prisiminė šį siaubingą reginį. 137 psalmės 8-9 eilutėse skaitome: Dukterie Babilonija griovike, laimingi bus, kurie atmokės tau už mums padarytą piktą, laimingi, kurie paims tavo mažylius ir teiks juos į uolą. Tie žmonės kariaudami naudojo labai brutalius ir necivilizuotus metodus. Norėčiau užduoti jums keletą klausimų. Ar tikrai jie buvo tokie necivilizuoti? Ar mes už juos geresni? Ar jums teko skaityti, ką daro nūdienos narkomanai, homoseksualai, satanistai ir naujos moralės propaguotojai? Ar tėkšti kūdikio galvą į akmenį daug blogiau, negu daryti tai, kas daroma šiandien? Kartą Atlantoje, Džordžijos valstijoje, vienas prislėgtas tėvas man pasiguodė. Užuot siuntę savo berniuką į koledžą, geriau jau būčiau jį nuvedęs į kapines ir palaidojęs. Kitaip tariant, geriau jau koks brutalus pagonis būtų nužudęs jį vaikystėje. Tačiau šiandien visuomenė nesmerkia žiaurių pagonių, bet priima juos ir net palaiko. Tai bus pasielgta su jumis, Beteli, dėl jūsų didelio nedorumo. Auštant žus Izraelio karalius. Ozėjo knygos 10 skyriaus 15 eilutė. Asirams užėjus, Izraelio gyventojai per vieną naktį buvo išsiųsti į tremtį ir tapo vergais. Ozėjo knygos 11-12 skyriai. Izraelis neišvengs teismo, bet Dievas neapleis šios tautos. 11 Ozėjo knygos skyrius prasideda nauja gaida. Iki šiol buvo akcentuojamas Dievo tautos neklusnumas, bet dabar girdime ką kitą. Nauja gaida yra Dievo meilė. Nuostabu apie ją girdėti. Kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Ozėjo knygos 11 skyriaus 1 eilutė. Šioje eilutėje visų pirma kalbama apie Izraelio tautą. Dėl to negali būti jokios abejonės. Tai parodo, kokie šilti santykiai siejo Dievą ir jo tautą. Iš esmės, Dievas sako, Izraelis kaip tauta buvo mano sūnus. Aš išvedžiau juos iš Egipto ne dėl to, kad jie buvo nuostabi tauta ir man tarnavo. Ne? Jie netarnavo man. Iš Egipto Izraelitus išvedžiau ne dėl jų nuopelnų. Tai padariau dėl to, kad juos mylėjau. Brangus bičiuliai, dėl tos pačios priežasties jis išgelbėjo ir jūs ir mane. Meilė yra išgelbėjimo motyvas, bet ne pagrindas. Kristaus žodžiai, Dievas taip pamilo pasaulį, paremti jo pasiryžimu numirti ir jame mums duotų atpirkimu. Šioje Ozėjo knygos eilutėje skaitome, kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau. Kitaip tariant, Dievas sako, išvedžiau šią tautą iš Egipto ne dėl to, kad ji buvo to verta. Ne dėl jos gerų darbų, bet dėl to, kad ją mylėjau. Šios skyriaus pirmą eilutę cituojama Evangelijos pagal Matą 2 skyriaus 15 eilutėje kalbant apie viešpatį Jėzų. Iš jo pavyzdžio matome, kad Senojo testamento teiginiai gali būti taikytini ateičiai. Kūdikis gimęs Betlėjuje, tapatinamas su šia tauta. Tai yra jis izraelitas. Samarietė moteris, kai sutiko Jėzų prie šulinio, žinojo tai. Evangelijos pagal Joną 4 skyriaus 9 eilutėje skaitome, kad jiems sakė, kaipgi tu būdamas žydas prašai mane samarietę gerti, mat žydai nebendrauja su samariečiais. Dievas siuntė Jėzų į šį pasaulį numirti. Atėjęs į žemę, viešpats Jėzus susitapatino su savo tauta. Kūdikystėje jis buvo nuneštas į Egiptą, kur jam negrėsė joks pavojus. Tačiau vieną dieną Dievas pašaukė jį palikti saugią vietą ir grįžti į pavojų kupiną kraštą. Jėzus Kristus užlipo ant gyvenimo pakylos, kad parodytų Dievo meilę, numirdamas ant kryžiaus. Jis atpirko žmonės, suteikdamas jiems teisumo pagrindą nuodėmių atleidimui. Viešpats Jėzus susitapatino su savo tauta, bet to jis susitapatino su žmonija, tai yra su jumis ir manimi. Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 16 eilutėje skaitome: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Juo daugiau juos šaukiau, juo labiau jie traukėsi nuo manęs, aukodami baalams ir degindami smilkalus stabams. Ozėjo knygos 11 skyriaus 2 eilutė. Dievas kananiečius bei kitus pagonis buvo išvaręs iš krašto dėl to, kad jie garbino baalus. Tačiau atėję į pažadėtąją žemę, hebrajai taip pat ėmė lenktis baalams bei drožiniams. Aš pats mokiau Efraimą vaikščioti, savo rankomis juos nešiojau, tačiau jie nepripažino, kad aš jais rūpinausi. Ozėjo knygos 11 skyriaus 3 eilutė. Dievas visokeriopai laimino Izraelį. Jis švelniai ir rūpestingai vedė šią tautą. Tai taip pat buvo vienas iš palaiminimų. Sėjau juos su savimi žmogiškais saitais, meilės ryšiais. Buvau jiems kaip tie, kurie glaudžia kūdikius prie skruosto. Nusileidau lygi jų, kad juos pamaitinčiau. Ozėjo knygos 11 skyriaus 4 eilutė. Dievas sako: aš neverčiau jų man tarnauti. Bičiuliai, jis nevers jūsų jam paklusti. Daugelis žmonių sako: kodėl Dievas negriaudė iš dangaus, kodėl nedaro to ir ano? Aš nežinau, kodėl jis nedaro to, ką mano nuomonė reikėtų daryti. Jis to man nepaaiškino. Matote, jis Dievas, o aš tik mažas kūrinėlis gyvenantis žemėje. Aš daug ko nežinau. Nors negaliu atsakyti šį klausimą, žinau vieną. Dievas jūsų nevers. Jei jis ir suriš jūs, tai tik savo meilės saitais. Jis sako: aš neužmausiu jums apynasrio ir nevarysiu jūsų per prievartą. Tik noriu pasakyti, kad jūs myliu. Bičiuliai, šiandien Dievas siūlo mums savo meilę. Kad pasiektų jūsų širdies duris, jis sudrebino dangų ir pragarą, bet nesilaužė pro jas. Kristus stovi prie jų, mandagiai beldžia ir sako: štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Patikėkite, viešpats Jėzus Kristus nesilauž pro jūsų širdies duris, neišspirs jų koją. Jūs turite priimti jo meilę. Įdomu, kad meilė visuomet traukia žmonės labiau negu bet kas kita. Sakoma, kad Napoleonas yra pareiškęs, Šarlemanas, Aleksandras Didysis bei kiti karvedžiai statė imperijas jėga. Tačiau šiandien milijonai žmonių pasirengę numirti dėl Jėzaus Kristaus, kuris statė meilės imperiją. Tai vienintelis būdas, kuriuo Kristus traukia mus prie savęs. Nemanykite, kad viešpats Jėzus imsis kitų priemonių. Jis teis jūs, bet niekaip kitaip netrauks jūsų prie savęs kaip tik meilę. Viešpats nori susaistyti mus su savimi meilės saitais. Jiems nebereikės grįžti į Egiptą. Asirija bus jų karalius, nes jie atsisakė grįžti pas mane. Ozėjo knygos 11 skyriaus 5 eilutė. Izraelitai bėgo pagalbos į Egiptą, bet pasirodė, kad egiptiečiai yra jų priešai. Tuomet Izraelio tauta šaukėsi asirų pagalbos. Dievas sakė: aš padarysiu Asiriją jų karaliumi. Iš istorijos žinome, kad jis atidavė šią tautą į Asirijos nelaisvę. Kalavijas siautėja jų miestuose, naikina jų vartų sijas, ryja juos dėl jų sąmokslų. Mano tauta atkakliai gręžiasi nuo manęs. Jie maldaus dėl jiems uždėto jungo, bet niekas jo nepakels. Ozėjo knygos 11 skyriaus 6-7 eilutės. Izraelis buvo užsispyręs kaip ta telyčia, kuri traukiasi atatupsta, kai kas nors mėgina įstumti ją į vežimą. Į priekinėmis kojomis įsirežė į pakilimo taką ir ima trauktis atgal, kol galiausiai vėl reikia pradėti viską iš pradžių. Štai kas yra užsispyrimas. Tai atsisakymas klausyti Dievo ir artintis prie jo. Efraimai, kaip galiu tave atmesti? Izraeli, kaip galiu tave apleisti? Negi galiu padaryti tave kaip Admą ar pasielgti su tavimi kaip su Cebojimais? mano širdis neleidžia man to padaryti. Mano gailestingumas tau per stiprus. Nebausiu tavęs degančių įniršių. Nebenaikinsiu Efraimo, nes aš esu Dievas, o ne žmogus. Aš esu šventasis tarp jūsų ir su pykčiu neteisiu. Uzėjo knygos 11 skyriaus 8-9 eilutės. Čia juntama liūdna gaida. Regis Dievas sprendžia dilemą. Įsiklausykite jo žodžius. Efraimai, kaip galiu tave atmesti? Jis nenori atmesti savo tautos. Dievas myli šios žmonės, bet dėl jų nuodėmės privalo juos nuteisti. Izraeli, kaip galiu tave apleisti? Mėly bičiuliai, Dievas nenori jūsų apleisti, bet neišgelbės niekaip kitaip, kaip tik per Kristaus mirtį. Galbūt jums atrodo, kad galite išsigelbėti bent dviem ar trim būdais, tačiau Dievas yra numatęs vieną vienintelį būdą. Ozėjo knygos 13 skyriaus 4 eilutėje jis sako: be manęs nėra kito gelbėtojo. Todėl verčiau įsiklausykite jo žodžius. Ne mes save išgelbstime, o jis mus. Negi galiu padaryti tave kaip Admą ar pasielgti su tavimi kaip su Cebuimais. Admos ir Cebuimų miestai stovėjo toje pačioje lygumoje kaip ir Sodoma bei Gomora. Teisdamas Sodomą ir Gomorą, Dievas teisė ir šiuos du miestus. Dievas sako izraelitams: nenoriu kartu bausti ir jūsų, tačiau jis buvo priverstas teisti Izraelį. Šiandien Samarija tokia pat apleista, kaip ir toji sritis, kur kitados stovėjo Adma ir Cebuimai. Mano širdis neleidžia man to padaryti. Mano gailestingumas tau per stiprus. Nebausiu tavęs degančių įniršių. Kitaip tariant, Izraelis negavo nė pusės to, ko nusipelnė. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl? Nes Dievas sakė: nebenaikinsiu Efraimo. Tai reiškia, kad jis ketina ateityje atpirkti šią tautą ir sugražinti ją į kraštą, kurį kitados jai dovanojo. Dabartinis izraelitų sugrįžimas į savo kraštą anaip tol neišpildo šios pranašystės. Nekaltinkite Dievo dėl to, kas šiandien ten vyksta. Tačiau Dievas sugražins juos į jiems priklausantį kraštą. Kodėl? Dėl vienos priežasties. Nes aš esu Dievas, o ne žmogus. Aš esu šventasis tarp jūsų ir su pykčiu neteisiu. Ši tiesa yra labai svarbi. Mes galvojame, kad gyvename demokratinėje valstybėje ir kad mūsų vyriausybė tarnauja mums, vykdydama mūsų norus. Tačiau Dievas sako: aš suverenus Dievas ir nesu atsakingas prieš jokią direktorių tarybą. Niekas manęs neišrinko į postą, kurį užimu. Darau, ką noriu. Bičiuliai, jei jums nepatinka Dievo veiksmai, man jūsų gaila, matys ir toliau tai darys. Dievas nėra atsakingas prieš jūs. Prisipažinsiu, jog dažnai Dievo veiksmai man būna nesuprantami, tačiau jis Dievas. Todėl neprivalo man pasiaiškinti. Norite paklausti, kodėl? Jau sakiau. Jis yra Dievas. Jie eis paskui viešpatį, reumojantį tarsi liūtas. Kai jis reumos, jo vaikai drebėdami rinksis iš vakarų. Ozėjo knygos 11 skyriaus 10 eilutė. Bičiuliai, Dievas ketina teisti vakarų tautas. Įdomu, kad jungtinės valstijos Izraelio atžvilgių yra vakarų pusėje. Jie rinksis drebėdami, tarsi paukščiai iš Egipto, tarsi balandžiai iš Asirijos krašto. Aš sugražinsiu juos į namus, tai viešpatie žodis. Efraimas apsupo mane melu, Izraelio namai apgaulė, bet Judas dar eina su Dievu ir yra ištikimas šventajam. Ozėjo knygos 11 skyriaus 11, 12 skyriaus 1 eilutės. Judą valdė keletas gerų karalių, tačiau šiaurinė Izraelio karalystė neturėjo ne vieno doro valdovo. Kai kurie karaliai sakėsi tik į Dievų, tačiau tai buvo melas ir klasta. Manau, šiandien galima apgauti, ką nori. Abraomas Linkolnas yra pasakęs: kai kuriems žmonėms galima meluoti nuolat, visiems žmonėms kartais, tačiau neįmanoma visą laiką meluoti visiems. Žmonės tiki šiuo teiginiu, nes tai pasakė Abraomas Linkolnas. Tačiau Lincolno laikais nebuvo televizijos, jis negyveno propagandos ir smegenų plovimo eroje. Nūdien galima visą laiką visus apgaudinėti. Dar niekada žmonės nebuvo taip mulkinami kaip šiandien, tačiau Dievo neapgausi. Jis žino tiesą ir teisdamas žmoniją vadovausis ją. Toliau, kitoje laidoje mes tęsime šios temos dalį ir pradėsime nagrinėti 12 šios knygos skyrių. Na, o šiandien mūsų laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimų. Sudie.